Përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Unë jam Valjeta Kosumi dhe në këtë transmitim të drejt për drejt nga Praga, ju njo me titujt presor të këti edicioni. Partit opozitare në Kosovë po e shqyrtojnë mundësin e largimit nga kuvendi Kosovës. Gratë në Kosovë ankohen për pozitën e tyre në shoqëri. Maqedonia po e kufizon hyrjen e migrantëve nga Siria. Bashkimi Evropian dhe Turqia pajtohen në parim për shkëmbim të migrantëve. Këto materiale më gjerësisht gjatë 30 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në kuadër të përpjekjeve të tyre për ta dërguar vendin në zgjedhje të parakoshme, tri partitë politike opozitare në Kosovë, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, janë duke e shqyrtuar mundësinë e largimit nga kuvendi i Kosovës. Më shumë hollësi në këtë temë sjell kronika e Arton Konushevcit.
Tri partit politike në opozit Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën janë duke shqyrtuar mundësinë e largimit nga kuvendi i Kosovës në kuadër të përpjekjeve për të dërguar vendin në zgjedhjet e parakoshme. Konsultimet lidhur me vendimin final të tyre janë duke vazhduar, thonë në partinë Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën. Nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmeti Sufi, tha për Radio Evropa e Lirë se ka shumë faktorë të cilët mund të ndikojnë për ta shtyrë opozitën që të largohet nga parlamenti.
Jemi në konsultime sipër për veprimet demokratike të cilat duhet të ndodhin, dhe si opozitë do të shfrytëzojnë mundësinë që t'i bëjmë veprimet duke e detyruar qeverinë të dorëhiqet, sepse ka bërë shkelje të rënda në interes qytetarëve të Kosovës dhe po ashtu ka shkel kushtetutën e Republikës Kosovë.
Ndërkaq, kryetari i Nismës për Kosovën, Fatmir Limaj, tha për Radio Evropa e Lirë se vazhdimi i përdorimit të gasit lotësjellës në seancat e kuvendit është i panevojshëm. Limaj thot se opozita duhet ta trajtojë seriozisht qëndrimin në kuvend, sidomos pas vendimit të gjykatës kushtetuese lidhur me marrëveshjen arritur në Bruksel mes Kosovës dhe Serbisë për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Kjo institucion është paligjshme, nuk ka legjitimitet për të vazhduar qeverisjen vend. Prandaj mendimi im është që opozita ma nuk do të vazhdoj në protestën e gazit gjesës parlament, po thjesht duhet ulet të trajtoj seriozisht. Ja vlen të qëndrohet më të vjetë në parlament apo jo, duke marrë parasysh që ato institucione praktikisht e kanë humbur legitimitetin. Kjo është esenca kësaj.
Subjektet politike në opozitë marrëveshjen për asociacionin e shohin si të dëmshme për tërësinë territoriale të Kosovës. Gjykata kushtetuese e Kosovës e ka dhënë interpretimin e saj mbi kushtetueshmërinë e marrëveshjes, duke thënë se disa pjesë të saj nuk janë në harmoni me kushtetutën. Dhe derisa në AK dhe Nismën për Kosovën thonë se janë duke shqyrtuar bashkarisht këtë çështje edhe me Lëvizjen Vetëvendosje, kjo e fundit nuk e ka pohuar e as mohuar një gjë të tillë. Lëvizja Vetëvendosje i tha Radios Evropa e Lirë se aktualisht nuk ka një qëndrim lidhur me largimin ose jo të opozitës nga kuvendi. Ajo që ka mund t'ju konfirmojmë është se ne do të marrim pjesë në seancën e thirrur për 10 shkurt, tha Tinka Kurti nga kjo lëvizje. Në anën tjetër, Fatmir Lima i thekson se me që institucionet kanë humbur legitimitetin e vetë mja zgjidhje është që vendi të shkojë në zgjedhje.
Rëndësishme që opozita është e bashkuar dhe do të vazhdojë së bashku për gjithë format e procesimit dhe largimit të kësaj qeverie që do është antikushtetuese dhe qëndrimi i opozitës i qartë është zgjedhjet e parakoshme. Ne duhet punoj fuqishëm në drejtim të zgjedhjeve të parakoshme, sepse mendoj që kjo është ajo që e ndjer dinamika krizës.
Ndërkohë, partitë politike në pushtet vazhdojnë të bëjnë thirrje atyre të opozitës që të kthehen punës në kuvendin e Kosovës dhe të lënë anash bojkotet, bllokadat dhe protestat. Kryesia e kuvendit ka caktuar tashmë seancën e radhës për të enjtën më 10 mars. Por edhe tri partit opozitare të Kosovës kanë paralajmëruar protest për datën 26 mars për të kontestuar legitimitetin e institucioneve aktuale dhe për të kërkuar mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës janë në pritje të një vlerësimi pozitiv të përmbushjes së kritereve nga një mision vlerësues i Komisionit Evropian ka mesi muajit mars. Ata thonë se janë përmbushur të gjitha kriteret madje kohë më parë, por njohësit e integrimeve evropiane shprehin mendimin se indikacionet nuk janë në favor të një vlerësimi pozitiv për liberalizim të vizave për Kosovën. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Komisioni Evropian dhe vendet anëtare të Bashkimit Evropian pritet që gjatë mesit të muajit mars të dërgojnë në Kosovë misionin vlerësues me ekspertët, të cilët do të vlerësojnë nëse janë përmbushur 8 rekomandimet e fundit, të cilët kanë dalur nga raporti i Komisionit Evropian për liberalizim të vizave për Kosovën, i cili ishte publikuar në dhjetor të vitit të kaluar. Këtë e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë ministri i Integrimeve Evropiane i Qeverisë së Kosovës Bekim Çollaku. Ai e ka quajtur të zgjatur dhe të vonuar procesin për liberalizimin e vizave për Kosovën.
Jemi të sigurt që përkundër këtyre varitje të qëndrueshme dhe të panevojshme, jemi të sigurt që ky mision vlerësues do të konstatojë që Kosova shumë kohë më parë ka plotësuar edhe këto 8 rekomandime, të cilat kanë qenë të konsideruar si të hapura, dhe mendojmë që është momenti i fundit që Komisioni Evropian të jep rekomandimin pozitiv për liberalizimin e vizave, sepse Kosova në mënyrë të këtë pa drejt kombat izoluar dhe po diskriminuat në aspektin e devizës së ditë.
Ministri Çollaku ka theksuar se është e sigur që tash e sa kohë nuk ka mbetur asnjë kriteri pa përmbushur për të marrë rekomandimin pozitiv për liberalizimin e vizave, përveç ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi. Megjithatë, sipas tij ky kriter është cilësuar si monitorues dhe mos ratifikimi i kësaj marrëveshje në asnjë rrethant, të paktën në fazën e tanishme, nuk është pengesë për dhënien e rekomandimit pozitiv për liberalizim vizash për Kosovën.
Sa për këtë kushte dhe kemi qarruar disa herë që në rrasin e Kosovës ato janë dyfishuar dhe një pjesë e tyre lirisht mund konsiderohen politike, sepse çështja e demarkacionit, për shembull, ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Malit të Zi, nuk mund të jetë një kriter i cili vlen vetëm për një shtet, sepse demarkacioni i kufirit bëhet për dy shtete. Në çështje kjo çështje është futur si kriter për Kosovën, normalisht pyetja logjike do duhet ishte se nuk ka qenë edhe një kriter teknik për Malin e Zi.
Por njohësit e integrimeve evropiane vlerësojnë se edhe në rast se misioni vlerësues i dërguar nga Komisioni Evropian do të vlerësojë se janë përmbushur kriteret teknike, kjo nuk nënkupton me automatizëm një vendim për liberalizim vizash për Kosovën. Avni Mazreku, profesori të drejtës evropiane, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se indikacionet nuk janë në favor të një vlerësimi pozitiv për liberalizim të vizave për Kosovën, kjo sipas tij për shkak se Kosova nuk ka arritur ta shtyjë vullnetin politik në Bashkimin Evropian që të jetë pozitiv dhe në favor të liberalizimit të vizave për vendin.
Këto zhvillime që kanë ndodhur me Kosovën dhe lidhje me Kosovën, zhvillimet politike nuk kanë qenë të shëndetshme, themi, për me krijuar një klim të pavarshëm për marrjen e një vendimi politik favorshëm për Kosovën. E mbi të gjitha zhagitjet e qeverisë Kosovës për amendimin për katësh ndryshimin e ligjit për prokurimin publik. Kur dihet se prokurimi publik është pika ose themi burimi kryesor i krimit të organizuar dhe korrupsionit, dhe në çka Kosova më shumë realisht kritikohet është pikërisht ky fenomen. Realisht unë nuk voj pjesë në grupin e optimistëve që një vendim i shpejt do të merret së shpejti për sipërket liberalizimit viza për Kosovën.
Profesor Mazreku ka shpjeguar se vendimi pozitiv do të duhet që fillimisht të konkludohet nga Këshilli i Bashkimit Evropian, që kompozohet nga ministrat e brendshëm të vendeve anëtare. Vendimi i tillë sipas tij do të duhet të ishte sipas shumicës së kualifikuar që nënkupton përfaqësimin e 65% të qytetarëve të Bashkimit Evropian, së paku 55% e shteteve duhet të jenë në favor të këtij vendimi. Versioni i dytë i shumicës së kualifikuar, siç ka thënë profesor Mazreku, nënkupton që njëra nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian mund të thirret në sistemin e vjetër të votimit, që nënkupton shpërndarjen e peshës së votës në shtetet veçeveç, por edhe në rast se janë pozitive për Kosovën votimet në dy versionet e para, sipas tij mund të aktivizohet ashtu quajtura pakica bllokuese që mund të kompozohet nga katër shtete, të cilat duhet të përfaqësojnë së paku 35% të popullsisë. Pesë shtetet e Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur Kosovën nuk e kanë fuqinë e bllokimit të vendimit, por sipas profesor Mazrekut kjo mund të ndodhë nga ndonjëra prej shteteve që e kanë njohur Kosovën, por që nuk janë të kënaqura me ecjen e Kosovës në përmbushjen e kritereve teknike, si dhe me veprimet e caktuara që kanë të bëjnë me vullnetin politik të strukturave institucionale të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Gratë në Kosovë ankohen për pozitën e tyre në shoqëri. Në ditën ndërkombëtare të grave, përfaqësuese të shoqërisë civile konsiderojnë se femrat janë të diskriminuara si në proceset vendimarrëse, ashtu edhe në punësim, gjë që dikton edhe një gjendje më të vështirë sociale. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Dhuna fizike ndaj gruas, papunësia si dhe përfaqësimi ulti grave në pozita vendimarse janë probleme thelbësore me të cilat përballen gratë në Kosovë, vlerësojnë përfaqësuesit organizatave jo qeveritare që merren me mbrojtjen e të drejtave të grave. Ato kritikojnë autoritetet e Kosovës se nuk kanë bërë aq sa duhet në fuqizimin e gruas. Për më shumë ato shprehen mjaft të zhgënyera për mos zbatimin e ligjeve që mbrojnë të drejtat e grave. Iqbale Rogova, drejtore ekzekutive rjetit të grupit të grave në Kosovë, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se ende në Kosovë po vazhdon dhuna në familje, e që viktime kësaj dhune në të shumtën e rasteve është gruaja.
Kemi një shoqëri që akoma po vazhdon dhuna në familje, edhe në këtë shoqëri ku nuk shihen drejtësia, në këtë rast dënimet të ata që kryjnë dhunën, atëherë dhuna po vazhdon të merr masat të vrasjeve, siç ka ndodhur edhe në Prishtinë, siç ka ndodhur edhe në Suarez.
Sipas shifrave zyrtare të policisë së Kosovës, gati çdo vit në Kosovë evidentohen mbi 1000 raste të dhunës në familje, por që thuhet se jo çdo herë këto shifra janë të sakta, pasi që shumë raste nuk raportohen. Papunësia, po ashtu sipas përfaqësuesve të organizatave që merren me mbrojtjen e të drejtave të grave, vazhdon të jetë një nga problemet më të mëdha të gratë në Kosovë. Gratë tonë ato vazhdojnë të mbesin të varura ekonomikisht nga burrat e tyre, gjë e cila paraqet një problem mjaft të madh në pavarësimin e tyre ekonomik. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, papunësia tek femrat është 41.6%. Derisa tek meshkujt është 33%. Në anën tjetër, edhe Arjeta Regjaj, drejtoreshe Qendrës për Trajnime dhe Studime Gjinore, thot për Radion Evropa e Lirë se gruaja në Kosovë nuk është në pozitë favorshme ashtu çfarë do të meritonte. Ajo shton se pozita e grave në proceset vendimarrëse në Kosovë nuk është as pak në nivelin e duhur.
Kur ta shohim gruan në pozitat vendimarrëse, shohim se janë në pozicione jo të favorshme. Ne kemi 19 ministri, në fakt 21 ministri, 2 pa portfol, dhe 19 tjera, ne kemi 2 gra ministre.
Ligji për barazi gjinore obligon që 20% e grave të jenë të përfshira në pozita vendimarrëse, ndërsa 30% e ligjvënësve kosovar duhet të jenë të gjinisë femrore. Kosova që nga viti 2004 ka të miratuar ligjin për barazi gjinore, si pas këti ligji, barazia ndërmjet gjinive është vlerë themelore e zhvillimit demokratik të shoqërisë të Kosovës, me mundësi të barabarta për pjesëmarrje të femrave dhe meshkujve për kontributin e tyre në zhvillimin politik, ekonomik, social, kulturor dhe në të gjitha fushat e jetës shoqërore. Sot në ditën ndërkombëtare të gruas në Kosovë është mbajtur një protestë me moton "Marshojmë, sfestojmë", derisa krerët e institucioneve të Kosovës gjatë aktiviteteve të tyre që kanë shënuar për nder të ditës ndërkombëtare të gruas, kanë shprehur për kushtimin e tyre për fuqizimin e gruas në shoqëri, si dhe kanë garantuar barazi gjinore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të rinjt në Kosovë në raste të rralla jetojnë të ndarë nga familja, edhe pse dëshira për të marrë një vendim të tillë nuk u mungon. Korrespondentja jona Adia Ahmeti ka anketuar disa të rinjt në Prishtinë dhe ata thonë se varshmëria financiare nga prindrit i detyron të jetoj bashkë me ta dhe pas moshës 18 vjeç. Dëgjojmë bashkë anketën.
Të rinjtë e Kosovës përfshirë ata mbi moshën 18 vjeç me dëshirë do jetonin të ndarë nga prindrit pas kësaj moshe, edhe pse tradicionalisht janë shumë të lidhur me familjet. Por dëshira tyre në shumicën e rasteve mbetet e paralizuar për shkak të varfëmërisë financiare nga prindrit. Në rubrikën e përjafshme Vox të Radios Evropa e Lirë, disa nga të rinjtë shprehin se mundësitë e punësimit janë jashtëzakonisht të vështira, kështu që pavarësimi financiar mbetet sfidë dhe obligim për të jetuar me prindrit edhe pas moshës 20 vjeç. Eda Morina është studente në vitin e tretë në Fakultetin Ekonomik. Ajo thotë se po të kishte mundësi më të mira ekonomike, pavarësisht paragjykimeve të shoqërisë, do të merrte vendim për të jetuar larg prindërve.
E kisha marrë, është mirë për neve, pse mentaliteti jon nuk e presin krejt mirë, ama është mirë, më ka pavarur, më ka nefunksione. Po jo, thoshë kjo vetë arsye pse do të më qëndru bashkë, po normal, si krejt që jetojnë me familje. Po nëse dikush mundet me gjetë një punë, më mirë me jetu dikon tjetër, më ka nefunksione, më ka pavarur, pse jo, se mos më jetu vet.
Mos ndarja nga prindrit, thot Jetmir Hoxha, 20 vjeçin nga qyteti Suarekes, lidhet ngushtë me varësinë ekonomike nga ana familjes. Ai tregon se për shpenzimet e nevojshme për studime varet nga familja.
Mallon, po, Po jo njëherë deri në moshën 25. Veshmëria, po besoj që po, për krejt. Nëse dikush ka kushte, besoj që dohet për familjes. Nuk shumica trive që shtu e. Unë njëherë jam i në varnë për prendve. Që se kam kushte më të mdoje, për shama në punësune e kënë jashtë, më i veshku. Mrena, po s'ki që më do.
E gatshme për të jetuar i larg familjes, por duke mos anashkaluar kujdesin ndaj tyre, është edhe Mirjeta Krasniqi, studente në Departamentin e Shkencave Politike në Universitetin e Prishtinës.
Unë kam qef me jetu vetë, kam qef me studiu jashtë, me shku, mirë po nuk kena mundësi. Deri tash kena jetu dvorur, do me thonë, nuk kena mundësi me punu, edhe pse i kena 20 vjetë, s'kena mundësi me punu në Kosovë, po nëse kisha pas punë, po. Edhe besoj që familja më kishë mbështetur.
Transformimet në shoqëri viteve të fundit kanë bërë që familjet në Kosovë të jenë më numër më të vogël të antarëve dhe largimin nga familja pas moshës 20 vjeç. Dhe një vendim i tillë për të rinjt është i drejtë, thot Ariani Talili, student në Fakultetin Juridik.
Pas jetojnë me prend bashkëtrit, nëse i kanë kushtet ata më ndohë për prendve, nëse si kanë kushtet vazhdojnë jetojnë me prend. Unë e jetoj me prend që tashtu, se jam student dhe s'jam i punësunon, në jam i vorën për prendve njerë. Kur t'him pun, edhe në besaj që i kam ndohë për prendve.
Por ndryshe mendon me Leqe Krasniqi, studentën e Departamentin e Gjeografisë. Ajo thot se dhe po të ketë mundësi ekonomike, nuk do të pranon të largohet nga prindrit.
Jo, se kisha mendu këta, së më përqajmë, se di kam që më kujdes për prindin, edhe se kisha pas të arsyshme, se në momentin që ata kujdesin për mu, edhe unë kisha pas që vëdjeri në minutë fundit në kujdes për ta.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Fluksi i migrantëve ka shënuar rënje në kufirin mes Maqedonisë dhe Greqisë, por në kufirin me Serbinë ndodhen rreth 1000 persona, të cilët nuk po lejohen ta vazhdojnë rrugën drejt Bashkimit Evropian. UNHCR-ja ka fajsuar autoritetet maqedonase për kufizimin e lëvizjes dhe të migrantëve sirian që vijnë nga zonat që janë në kontrollin e qeverisë në Damask. Ndjekim kronikën e Isuf Kadriut, i cili raporton nga Shkupi.
Gjendja në kufirin jugor me Greqin paraqitet e qetë, ndërsa për dalim nga më parë nuk ka fluks të madh të migrantave që presin për të hyrë në vend. Por përfaqësuesit e UNHCR-s thonë se autoritetet maqedonase po aplikojnë kufizime për migrantët apo selektimin e tyre në bazë të territorit nga vijnë. Sipas tyre, përveç që nuk lejohen të hyjnë migrantët nga shtete të tjera, tani kufizimet të vlejnë edhe për personat që vijnë nga territoret e Sirisë dhe Irakut, që besohet se janë në kontrollin e autoriteteve.
Each day we are seeing new restrictions. We are being told.
Çdo ditë po shohim kufizime gjatë hyrjeve në Maqedoni. Tani na thonë se Maqedonia nuk lejon hyrjen atyre personave që vijnë nga disa rajone të Sirisë, si nga Damasku, Tortus, Homs dhe zona tjera që janë në kontrollin e qeverisë siriane dhe vlerësohen si të sigurta. Ngjajshëm është edhe me disa rajone në Irak, ka deklaruar zëdhënës i UNHCR-s në Greqi, Babar Balo. Nga Ministria e Punëve të Brendshme nuk i komentojnë, por as nuk i përgënjeshtrojnë pretendimet e Komisariatit të Lartë për Refugjatë OKB-s. Në një prononcim me shkrim për Radio Evropa e Lirë, nga MPB-ja thonë se Siria dhe Iraku llogaritën se vende të sigurta, por nëse ndonjë vend tjetër aplikon kufizime, atëherë edhe pala maqedonase do të jetë detyruar të shqyrtojë pozicionin e saj, përfshirë edhe ndalesat për rajone të caktuara. Lidhur me këtë, propozojmë që të merrni në qëndrime edhe nga shtetet tjera, pasi nga kriteret e tyre varen edhe kriteret që do të aplikohen në kufirin maqedono-grek. Për momentin në kufirin maqedono-serb janë bllokuar rreth 1000 refugjat, kryesisht nga Siria dhe Iraku, dhe ne nuk i dimë arsyet pse nuk lejohen të transitojnë për territorin e Serbisë. Thuhet në reagimin me shkrim të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Bllokimin e këtyre migrantave e konfirmojnë edhe organizatat jo qeveritare në teren. Kastriot Rexhepin nga shoqata Nën Kultura thot për Radio në Evropa e Lirë se emigrantët e kanë gjelur në zonën neutrale në kushte shumë të randa.
Prej dje, u bë një gjendje më vështirë, pikë së pari kampin Tamanov, dash ka 1024 persona që qëndrojnë aty, me të cilëve disa më gjatë se 20 ditë, ndërsa dje edhe grupi që erdhi me tren prej 437 Sirian dhe Irakien, nuk u lejuar që të hyrë në Serbisë dhe ata që ndruan të vje kufitare për shkak se nuk i lejoje as të kajlojnë në Serbisë, pas të kthehen në kamp, për shkak se kapaciteti është i kufizuar, kjo që të kushtet një vështira.
Thot Recepi, lidhur me krizën me migrantët sërish ka reaguar presidenti Gjorgji Ivanov. Mediat kanë transmetuar një kolum të tij për gazetën britanike Telegraph, ku ai shpreh shqetësimin për gjendjen e krijuar në Maqedoni, por edhe më gjerë në Evropë. Në Evropën e Bashkuar sot ka më shumë kufin se sa në Evropën e ndarë gjatë luftës së ftoftë. Derisa Greqia po përballet me rrezikun e një krize të rëndë humanitare, në kufit e Evropës janë përqendruar armatat në gjendje gatishmërie. Çdo ditë po përballemi me rreziqet nga hyrjet ilegale në Maqedoni, dëmtimin e pronës shtetërore dhe private, përdorim të pasaportave false dhe akte të dhunës kundër forcave të sigurisë nga ana e migrantëve. Kemi ardhur në gjendje që Maqedonia të mbrojë Evropën, thotë presidenti Ivanov. Që nga fillimi i vitit në për territorin e Maqedonisë kanë kaluar më shumë se 50.000 migrant, ata me trena special Bartën nga kufiri me Greqinë në drejtim të ati me Serbinë, prej nga vazhdojnë rrugëtimin drejt destinacionit të fundit, Shtetet e Bashkimit Evropian. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Turqia dhe Bashkimi Evropian kanë rënë dakord në vija të trasha për një marrëveshje të mundshme për kthimin e mira migrantëve të paligjshëm nga Bashkimi Evropian në Turqi. Përfaqësuesit e të dyja palëve synojnë të kompletojnë marrëveshjen më 17 mars, edhe pse Turqia ka kërkuar favore shtesë në këmbim të saj. Për hollësi dëgjojmë materialin në vazhdim.
Në një summit në Bruxelles, Bashkimi Evropian dhe Turqia kanë rënë dakord për parimet e gjera të një plani i cili do të lehtësonte krizën me migrantë. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk ka thënë se migrantët e parregullt që arrin në Greqi do të kthehen në Turqi. Për çdo migrant të kthyer, Turqia do që BE-ja të pranojë një refugjat sirian dhe të ofrojë më shumë fonde dhe koncesione për integrimin e saj në BE. Bisedimet do të vazhdojnë në një takim tjetër të BE-s i planifikuar për 17 dhe 18 mars. Evropa është duke u përballur me krizën më të madhe me refugjat qysh nga lufta e dytë botërore. Shumica migrantëve arrin në Evropë përmes Turqisë, e cila tashmë strehon mbi 2.7 milion refugjat nga lufta civile në Sirinë fqinje. Tusk ka thënë se udhëheqësit e BE-s dhe ata të Turqisë kanë bërë përparim të madh në menaxhimin e krizës dhe se shpreson që marrëveshja të kompletohet javën e ardhshme. Ai ka thënë se përparimi dërgon një mesazh shumë të qartë se ditët e migracionit të parregullt në Evropë po marrin fund. Duke folur në një konferencë për media pas samitit që ka zgjatur gati gjatë gjithë natës së shkuar, Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu ka thënë se Turqia ka marrë vendim të guximshëm për të pranuar të gjithë migrantët e paligjshëm bazuar në supozimin se për çdo sirian të ripranuar, një tjetër sirian do të zhvendoset në Evropë. Për të ndaluar ardhjën e refugjatëve në Greqi, ne duhet të bashkëpunojmë me Turqinë, ka thënë presidenti i Francës François Hollande, duke shtuar se samiti në Bruxelles ka krijuar shpresa se çështja e migrantëve mund të zgjidhet. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka thënë se propozimet mund të jenë një hap i madh përpara nëse realizohen dhe ka theksuar se migracioni i parregullt duhet të shndrohet në migracion të rregullt. Një zëdhënës i kryeministrit të Hungarisë Viktor Orban, i cili ka qëndrim të fuqishëm antimigrant, ka thënë se ai ka vënë veto planit për vendosjen e refugjatëve në Evropë. Me herët sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se anijet e aleancës ushtarake kanë nisur të monitorojnë ujrat territorial të Greqisë dhe Turqisë në kuadër të misionit për të ndaluar trafikuesit e njerëzve në detin Egje. Stoltenberg ka thënë se Britania dhe Franca do të dërgojnë anije në detin Egje si pjesë e misionit të NATO-s. Vitin e kaluar mbi 1 milion njerëz kanë hyrë në BE ilegalisht me anije, shumica nga ta nga Turqia në Greqi. Rreth 13.000 migrant janë aktualisht të bllokuar në veri të Greqisë, pasi Maqedonia ka kufizuar rreptësisht numrin e njerëzve që lejon të kalojnë tranzit në për territorin e saj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Jam paraqitur shqetësime dhe kritika e lidhur me pajtueshmëri në pikat kryesore ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Turqisë për çështjen e krizës së migrantëve, përfshirë perspektivën e kthimit të refugjatëve nga BE-ja në Turqi. Agjencia për refugjat e Kombeve të Bashkuara tha se dëbimi kolektiv i personave të jashtëm nuk është i lejuar me të drejtën ndërkombëtare. Drejtori i UNHCR-s për Evropë tha se është lodhur duke dëgjuar për migrantët e parregullt dhe ka theksuar se 91% e atyre që po arrinë në Greqi janë nga shtetet e përfshira në luftë, siç janë Iraku, Siria dhe Afganistani. Sipas tij, Turqia ka bërë më tepër për refugjatët se sa Bashkimi Evropian. Aktualisht në Turqi janë të strehuar 2.75 milion refugjat, shumica prej Sirisë fqinje. Organizata për të drejtat e njerëzit, Amnesty International, fuqishëm e ka kritikuar marrëveshjen e mundshme, pikat e përgjithshme të së cilës janë arritur në samitin e mbrëmshëm ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Turqisë të mbajtur në Bruksel. Qindra protestues përfshirë ligjvënës Ukrainas kanë marshuar sot në Kiev duke kërkuar lirimin e pilotes ushtarake Ukrainase nga Rusia, Nadia Savchenko. Më shumë se 500 protestues nisën marshin nga Ministria e Mbrojtjes e Ukrainës në drejtim të ndërtesës së ambasadës ruse në Kiev, ku planifikojnë të dorëzojnë një peticion i cili i adresohet presidentit rus Vladimir Putin me kërkesën për ta liruar piloten. Savchenko thotë se është zënë në lindje të Ukrainës në qershor të vitit 2014, përderisa po luftonte me një batalion vullnetar kundër separatistëve të mbështetur nga Rusia dhe se është dërguar ilegalisht në Rusi. Televizioni shtetror i Iranit ka raportuar se është lansuar raketa me rreze të mesme veprimi dhe se prova është kryer në orët e para të mëngjesit të sotëm. Komandanti i krahut të hapësirës ajrore të Gardës Revolucionare të Iranit, Amir Ali Hajizade, tha se sanksionet nuk do të ndalin Iranin në zhvillimin e raketave balistike, të cilat shihen si baze kapaciteteve konvencionale mbrojtëse të veta. Shtetet e Bashkuara në muajin janar kanë imponuar sanksione të reja kundër 11 kompanive dhe individve për furnizimin e programit balistik raketor të Iranit. Ky zhvillim ishte bërë pothuajse në të njëjtën kohë kur Washingtoni i tërhoqi shumë sanksione kundër Iranit në kuadër të marrëveshjes ndërkombëtare për kufizimin e programit atomik të tij. Irani ka kryer test preciz të raketës balistike, e cila mund të bartë koka bërthamore. Një hap i tillë paraqet shkelje të ndalesës së Kombeve të Bashkuara të muajit tetor. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se prova paraqet shkelje të obligimeve ndërkombëtare të Iranit. Malajzia dhe Australia thonë se mbeten me shpresë se fluturimi MH370 do të gjendet edhe pse sot janë bërë 2 vjet nga zhdukja e tij. Avioni i kompanisë Malaysia Airlines ka qenë duke fluturuar nga Kuala Lumpur për në Pekin më 8 mars të vitit 2014 me 239 njerëz në bord. Ekipet e kërkimit të udhëhequra nga Australia janë duke kërkuar një zonë prej 120.000 km shkatror në jug të Oqeanit Indian. Vetëm një pjesë e konfirmuar e avionit është gjetur në ishullin Reunion. Malajzia është po ashtu duke vëzhguar dhe vazhduar kërkimet me një ekip që përfshin edhe ekspert nga Shtetet e Bashkuara, Kina, Australia, Franca dhe Britania. Vendet kanë thënë se do të përfundojnë kërkimet me gjas rreth qershorit. Ish prefekti i New Yorkut Michael Bloomberg thot se nuk do të përfshihet në garën e si vjetme për president amerikan si kandidat i pavarur, me që kandidatura e tij do të mund të qonte në zgjedhjen e republikanit Donald Trump. Në një shkrim të djeshëm në faqen Bloomberg Vice, është që është pronë e tij, Michael Bloomberg tha se republikani Trump e ka udhëhequr fushatën presidenciale më përqarse dhe demagogjike, duke prekur në paragjykimet dhe frikësimet e njerëzve. Më tutje ai ka shkruar se gara presidenciale me tre kandidat mund të çojë në zgjedhjen e Trumpit ose të rivalit të tij republikan, senatorit Ted Cruz, dhe ka shtuar se ky nuk është rrezik që ai do ta merrte përsipër me ndërgjegje të pastër. Bloomberg, 74 vjeçar, është njëri prej njerëzve më të pasur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shefi i Federatës së tenisit në Rusi, Shamil Tarpichev, tha sot se pret që tenisja Maria Sharapova ta përfaqësoj vendin e saj në lojrat olimpike në Brazil që mbahen këtë vit. Këto komente u bën një ditë pasi Sharapova është pezulluar përkohësisht nga gara, pasi testet e saj kanë dalur pozitive për përdorim të një substance të ndaluar. Maria Sharapova, 5 herë fituese e turneve Grand Slam, tha dje se ka dështuar në testin e drogës në turneun Australian Open në muajin janar. Ky është edhe fundi i këtij emisioni, për më shumë lajme, kronika e materiale, ju ftoj ta vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org e po ashtu edhe platformat tona në Facebook dhe në Twitter. Deri në edicionin e radhës, mirëmbëjtje.